Goizeko 9:37, oraintxe bertan Jon Telleriekin hitz egiten genuen, prentsaren irakurketa edo errepasoa, Nelson Mandela gaur dudarik gabe, bueno, ba protagonista nagusia, ez da prentsan, eta orain, bueno, ba goazen tertuliarekin, Ipar Euskal Herriko aktualitatea aztertzeko ostiralero, egiten dugun mai inguruarekin, eta gaur maiaren bueltan, hasteko, telefonoz bezaldea, Jande Uten eta Aitor Renteria, egunon bioi. Aiande, Aitor, orzorete? Bai, Aiande, Aitor, egunon?
Egunon.
Bai, ze problema ditu konexioarekin. Orain ongi, ados. Bueno, dena ongi. Bueno. Eta hemen, Urruñako estudiotan, Ido Jarso, kaixo? Bueno, hor ere, baitu garazotxo batzuk, mikrofonoa ere itzaita dugu. Egunon, Idoia?
Egunon.
Egunon. Bueno, listo, dena preste, teknikoki prest gaude. Buruak ere uste dute baietz, prest ditugula. bueno, lehenengo afera, atzo lehen harria jarri zutela, Baionan, Ikearen, merkatal zentru berria eraikitzeko lehen harria jarri zutela, eta honek polemika eta desagostasuna piztu duela, besteak beste, bueno, Baionako ganberak ere, merkatal ganberak ere, kritikatu du hau, ez omen diolako mesederik egingo, Idoia, oroar Baiona inguruko edo BAB-ko merkatari txiki guztiei, ez?
Bueno, bai eta ez. IKEA-ren alde berez, zuk aipatu duzun, komertzio eta industria ganbara, IKEA, denok ezagutzen dugun, IKEA hori altzairuen denda horren etorreraren alde agertu da. Izan ere, aipatzen zuen, bestela Irunera joango zela, eta orduan horrek Baionari kalte egingo liokela, erakargarritasun komertzialak enduko liokelako, orduan horren alde agertu da. Baina Baionan IKEA-k badu proiektu berezi bat, hau da, altzari denda, ohiko altzari denda ekarriko du, baina horrekin batera ere zentru komertzial bat. Eta horren kontra agertu da komertzio ganbara. Izan ere, azken aldian, salatzen ari da, proiektu gehiegi daudela Baiona inguruetan. IKEA-ko hau beste bat besterik ez da, baina egon badira Baiona inguruetan, landen hegoaldean ere bai, badira proiektu asko, eta 144.000 metro karratuko biltzen dituzten proiektu ezberdinak. Eta beraiek salatzen dute hori gaur egun inguru hortan bizi den jendearentzat gehiegi dela. Hau da, arazo larri bat sortuko dela proiektu guzti horiek gauzatzen baldin badira. Eta orduan eskatzen du proiektu horiek txikitzea, ze guzti hori izango den eskaintza guzti horri aurre egiteko 500.000 biztanle edo horrela izango liratekela, eta orduan gehiegi dela, zentzu horretatik hortik kritikatu du IKEA, eta gainera ere aipatu du hirietako dendei eta hola hirigunei ere bizitza eman behar zaiela, eta justu kritika ezberdinak aipatu dituzu hau ganbarana izan da, baina bizi mugimendu alturde mundialistak ere ekintza bat egin zuen justu herenegun aipatuz, komertzio txikien hileta bat irudikatu zuen, esanez hori komertzio txikien hileta eriotza ekarriko duela IKEA berri horrek, eta azkenean bertako biziarentzat, hiriaren biziarentzat kalte izango dela. Bueno, aipatu behar da Grenet jaunak, hau da, Baionako auzapezak esan duela bere aldetik, azkenean komertzioen falta ere badela galtzen baldin badute, ze asterenetan izten dute, eta gainera eguerditan ere izten dute, eta horrelako eskaintzak egiten baldin badituzte, bizka normal dela. Olako gaietan ez gara gehiagi sartuko, baina bai, ikusten da batzutan, sostengu politikoa ez dela oso handia komertzioante txikientzat. Eta beste gauzatxo bat bakarrik gehitzeko IKEA-ri lotuta, baina ez komertzio aldetik, euskararen aldetik ere esan nahiko nuke, Bilbora, Barakaldora, IKEA-ra joan direnek ikusiko zuten euskararen presentzia bertan argia dela, anofizialtasuna izanik, katalogoak eta dena euskaraz ere atxeman daitezke, baina atzo Baionan egin zen aurkezpenean euskararen presentziarik ez zen izan, eta gainera, oroitzen naiz, Baiona IKEA bertara etorriko zela esan zuelarik, galdetu egin zitzaien euskara ere presenti izango zen, izan ez, Euskal Herrian dagoen IKEA batean euskara baldin bada, bestean ere zergatik ez. Eta IKEA-k orduan erantzun zuen gizartearen eskaeraren arabera egingo lukela. Izan ere hemen ofizialtasunik ez baita, orduan beharrik ez du. Badirudi gizarteak edo ez dugula gehiegi euskararen presentzia eskatu IKEA-n, eta behar bada hortan kanpainaren bat edo egiteko lana egongo litzateke. Hola botatzen dut.
Bueno, gizarteak eskatzen du ziurrenik, ez? Hori horrela da, baina merkatuak beste kontu bada, ez? Ikak ze parametroen arabera funtzionatzen duen. Bueno, hemen bi kritika mai gaineratu dira, ezta? Batetikan Baionako laborantza, merkataritza ganberak egin duena, alegia IKEAren alde bai, baina IKEArekin batera datoren proiektu guzti horren kontra azaldu da, IKEArekin batera, bueno, merkatalgune erraldoi bat eregiko litzatekelako, eta bestetik, bueno, bizik, kasu honetan, bai kritika orokorra egiten dio, bai merkatal zentru orokorrari, eta baita ere, bueno, bai IKEA bezalako multinazionalei. Aian, daitor, zein da, honen inguruan, zeuen iritzia edo egingo zenuketen hausnarketa?
Ba, euskera aipatu baitu idoiak ere, azpimarratuko nuke, eman dezagun beste, zera, enpresa erdoi haiek, iparraldean kokatzen direnean, euskerari mesede gutxi egiten jutela ere bai, eman dezagun McDonald's, ba, alakoetan ere euskeraren presentzia oso urria dela, edo batzutan bat ere zera, seinalizazio euskeraz ez dagoela, edo ez da ere ba, menuetan eta horrela, eta oso bitxia da zen, eta iroiak egin duen betalase, ba, ego Euskal Herrian, ba, euskerak baduela bere presentzia, alako kampainarik egin behar gabe, ba, ofizialtasuna baitago, euskerarena, eta euskara ofiziala delako, eta hor ikusten da ere bai, eskatzen delarik euskeraren ofizialtasuna frantzese estatuan, frantzian, eta noski horban esan gare duai iparraldean, ba ez dela txantzetako gauza zen, eta eten gabe borrokatu behar baita hizkuntzak bere lekua izan dezan. Horrezat gain, labur esango nuke IKEAren proiektu erraldoiak noski Baionako hiri erdiko dendak eta komerzuen etorkizuna zalantzan ematen duela proiektu horrek, baino baita ere idoiak azpimarratu duen bezala xe, eta atzo ere gurene Baionako alkateak oso gogorki ere kritikatu baitzuen Baionako dendariak eta komerzianteak. Ez baitira egokitzen nahiko bere aburuz, baino baita ere niko esango nuke bezeroen aburuz ere uaiko gizarteari azpimarratzen zuen bezalaxe alkateak batzuek diote 30 urte daramatzagu hemen komerzante eta badirudi horrekin esan da dana egin dagoela eta dena batzuei behintzat, ez dira denak berdin, baina batzuei behintzat dena zor zaiela. Egia da jubilatua izan behar balinda da Baionako hiri erdian erosketak konprak egiteko, salbu noski larun batetan, ba hor arazo bat dazala ere bai. Erantziko nuke ere bai Baionako merkatu azokan, azoka estalian, igandetan desastre osoa dela. Zera, balinbazoaz erosketen egitera merkatu estalira, ba, pentsatuko duzu, hau zer da, ze ez dut uste ez da ere den eren bat irekita dagoenik. Miarritzera balinbazoazte, ba, sekulako giroa, ambiantza ona atxemanen duzie, ustatziak irekia, kafetxo baten hartzeko, eta txosna eta denda guztiak irekita daude. Baiona da, hilerri bat, zementerio bat oso tristea da. Orduan, noski, bada alde batetik IKEAren arazoa, baino baita ere nola antolatu, zen olako erantzuna eman eta zer nolako arrapostua eskaini. Eta horrez adain horrekin bukatuko nuke, bada beste proiektu erraldoi bat landetako ego alde hartan, zeinaz herrian deitzen den zona horretan, Baionatik oso gertu dagoen eta herri haietan, eta nun eta kokatu nahi dute, esaten dute, shopping etorbide bat. Eta IKEArena baino handiagoa dena. Ez da likurik izanen, zona hain txiki batetan, ba, bi proiektu haien zako. Are gutxiago kondutan hartzen balin badugu, dagoeneko angelun dagoen BAB2 deitzen den zentro komertzala, eta oso kaltegarria izanen da, beraien arteko leia eta azkenean gerla ekonomikoa. Eta nire galdera, nik dudan galdera edo duda da, azkenean bezeroak galtzaileak izango direla, eta ez dut uste bezeroek ez dutela ezertan ezer irabaztekorik. Azkenean inposatzen baita komerzio eredua baita ere gizarte eredu bat, erabat liberala, erabat kontsumismoaren aldeko apustua egiten duena, eta hori oso kezkagarria da. Baina, dirudienez, ez politikariek, UMP-koak izan arren, edo ezkerra abertzalekoak izan arren, zen hiriburuko alkatea abertzaren batasunakoa baita, badirudi hori ez dela batere kondutan hartzen.
Ba, ikusut horre, Jandek azpimarratu duen, bezala, Ikearekin pausatzen dena da, gizarte ereduen arteko eta ekonomi ereduen arteko talka handi bat, ez? Hola, merkataritza ganbarak gaitzesten du IKEA-ren xedea, baina horretu behar da, badirela Carrefour, Casino, Leclerc, Lidl, Lidl, Flunch, McDonald's, mo, zerrenda luzea da, ez? Beraz, azkenean, ikusten duguna da, azken urteotan, baliatu izan dutela, nolabait izen handien edo eskaintza handien eredu hori, emeki odoluzen joan dena hirietako alde zaharrak edo hiri barneak, Baionak pairatzen duen komertzioaren egoera horren ondorioa da, hau da ez da orain sortzen den krisi bat, ez da igandeetan izen dutela, ez direlako miarritzeko komertzioentak bezain onak, ez nik uste dute eredu desberdina daudela, eta pausatzen dena da IKEA-rekin bertze urrats bat eginen dutela, ez? Argi dago hori tokiko komertzioaren kalterako izanen dela, baina gogoratuz hori, joan den egunean bizik egin zuen manifestazioan, komertzianteek ateak zabali zauzkaten. Hau da, ez dago elkar hartzeko betarik edo biderik, ne ustez, protesta bate antolatu beharko balitz, elkarlanean oinarritu beharko litzateke, kontsumitzaile, merkatari eta guzien artean. Olakorik ez da. Aitzinetik ere kadeken bertze kritika batzuk egin zituen. Hau da, nun dagoen kokatua, autopisten artean ez dakiz hor bada kutsadura bat, bai arrabotsan aldetik, bai kearen aldetik, bai petroleon edo erregaian dagoen metalastuna, hori jendeak arnastuko du. Bezalde batetik ere, ametzondo gune hori ureztatzen da, uoldeak egoten ziren duela gutxi arte, joan dene urtean ere, izan ziren. Beraz, hor badira hainbat arazo pausatzen direnak. Eta bezalde batetik, hor jendek aipatu du Alden Hiriart hautetxi abertzalearen nola baiteko kontradizio hori, ez? Ni horitzuneiz proiektu aurkeztu zutelarik errantzutela mila lanpostu berri sortuko zituztea eta bertakoen dako izan entzilela. Begiratu beharko duguna da, proiektua gauzatzen denean, ia orduko promesak, orduko zinak egiak diren, edo ez, euskararena gauza bera gertatu da, ez? Beraz, azkenian elten garena da, hori, ereduen arteko talkara eta herritarrek deliberatu beharko dute nolako jardespena ematen duten horre.
Aizu, beste kontu bat, labur gero Durangoko azokaz ere itzen nahi dudalako, baina azten eta man jakin berri duguna, Bartelemi Ager, Lurberri Kooperatibako Administrazio Kontseilutik kanpo utzi dutela. Aian dena, ez du, zure esku kasunetan albiste hau azaltzea?
Bai, ni harritu naiz esango dut, zera nigan eta bilori gabe, harritu naiz eta pentsatzen bainuen Bartelemi Agerrek iraungo zuela naiz krisi gorria ezagutu Spangero beraz Katalunia eta Okzitania aldeko enpresa horrek jasan zuen eskandaloa gaitik, naiz eskandalo horrek izigarri kaltegarria izan zitzaion Lurberri kooperatifari, baino pentsatzen duen azkenian irauten alzuela zenta bazirien bere barkoa tempestaren eta galernaren erdian da beti ateatzen zela eta azkenian bozkak izan direnean kooperatifaren barnean presentatu dira lau hautagai berri, kritiko samarrak direnak ordura arteko beraz kudeaketarekin, Lurberri kooperatifaren kudeaketarekin, eta haiek irabazi egin dute. Nik ez duen uste barnetik alako erreakzorik izango zela, eta azkenian badirudi ere Lurberrik nahi duela pixka bat ber zentratu eta ber definitu bere bidea eta bere helburuak. Azken urte haietan egia da kooperatifa bat edo laborarien zerbitzuko izan behar zen kooperatifa batetik pasatu zela enpresa nahiko erraldoia mundu harikiko konparaketak egin eta ez, segurazki ez, baina bueno, Frantzia mailan bai, eta Europa mailan ere potente den estruktura batetara pasatu zela, ahaztuz zer ziren hasierako helburuak berriz ere diot nekezarien zerbitzuko izaiteko eta kalitatezko ere laborantza baten garatzeko. Eta hor izan da alako erreakzio bat. Noizbait ere kontuak atera behar direla eta esplikatu behar dela. Ni harritu nintzen ere ikusi nuenean ba eman dezagun baita ere politikaria delako, zentrista autetxi bat baita, Barthelemy Ager, beti harritu nintzen nolaz Barthelemy Agerrek ez zuen kontuak atera, ez zuen esplikatu nahi zegertatu zen saltzen zutenean zaldi haragia behiki edo behi haragia den ordez eta jendea engainatu, zorba nun zen engainua Spangero enpresa baitan edo besteek ere ote zekiten, noski justiziak bere bidea eginen du, baina ez du sekulan esplikatu nahi izan zertzen. Eta badak gehiago, leporatzen zitzaion frantzes gobernu sozialistari Spangero enpresaren porrota. Dakidanez etzen noski frantzes gobernu sozialistak zeinek behikiaren ordez zaldikia saltzen zuen, beti besteen errua zen, errua beti besteena, eta hor dirudienez ba hasten da ere enpresa barnean, eran eta Lurberri kooperatifaren baitan hasten dira kontuak eskatzen, eta ea egia noizbait jakingo dugu. Nik uste dut iraultza txiki bat nire aburuz gertatu dela Donapaleoldean, Amikuzeko herrian.
Bueno, Idoia, bai aipamen labur bat honekin?
Bai. Berak justu jandek aipatu du bai bukaeran, ba hori bera hautagai, hau da gizon politiko bat ere badela, Barthelemy Ager kontseilari orokorra eta baita Jean Lassalle deputatuaren ordezkoa da ba han Parisen, eta orduan bere lan politikoangatik ere ba botere aski handia zeukan Amikuzen den kooperatiba horren baitan, eta bueno, kooperatiba horrek ikusi dugu azken urteetan ba tamaina izigarria handia hartu duela, eta sortua izan zen ba espiritu horretatik galdu dela, eta Espangero gertatu zen ba gertatu ziren arazo guzti horiek ba zaldiaragiarekin eta ardiaragiarekin eta pixkat horren erakusle izan dira. Iraultza aipatzen du Aiandek, ni hortaraino ez nahi saiegatzen, egia esan barneko historiak ez dakit oso ondo nola ibiltzen diren, baina badago datu bat niri oso deigarria iruditu zaidana, da gizon horrek oraindik bere boterea badu, eta jakin behar da bosketa egin zelarik normalean denen aintzinan eta eskua altxatu egiten baldin bazen, norbaitek eskatu egin zuela, ba, izkutuan egitean dau paper baten bitartez, eta paperren bitartez eginda orduan bai galdu egin zuela Barthelemy Ager inork uste ez zuen bezala. Baina boterea, gizonaren boterea oraindik hortan gelditzen da.
Bueno, amaitzeko, itzein ezagun Durangoko azokaz, aitor gaur nahiko isilik zaude, ezakit Espainiar konstituzioaren egunak edo intimidatu zaituen, edo gutxi entzun zaitut gaurko mai inguruan. Durangoko azoka, Galen liburua argitaratu dezuela berrian, eta bueno, besteak beste, kazetari moduan zuk ere parte hartu dezula, ez?
Bai, hori izan da elkarlan handi bat, guretako garrantzitsua zen, hori, nola baite bake prozesu baten ementura edo delarik herrian, ba, nola baite bizikideta oztopatu edo trabatu dezaketen hori beltzoiek urtzeko tresnak indartzea, hau da, memoria eta egia egitea, ez? Behar bada ez dugu gauza berri anitzik lortu, baina bederen bai egin duguna da memoria hori biltzea eta orduko gerrazekina pairatu zutenei hitza maitea, ez? Nik uste dut hori beste berrikuntza edo horien gainetik pisua horrek duela eta importantea da horre gotean, Durango horrek begira ere bai.
Bueno, Durango, Idoia, Jande, joateko asmorik bai?
Ara joateko asmoa bai, ezen betiko errekontatze ederrak egiten bai ditugu bertan, euskaltzaleen artean ere nolabait burkitza ez baita gutxi. Azpimarratuko nuke ere bai iparraldekoen presentzia, beti bezala maiatz, poesia, literatura aldizkaria, Lizia Etxezarretak kudiatzen duena, benetan txalotzekoa den iniziatibak eta jo proiektua horrein beste urte daramatzate lanian eta beti present, beti fidelak eta kalitatezko emaitzakin. Eta baita ere, iparraldeko Baionako Agorila disketxea aipatuko nuke, askotan inoren isilik, bidetik antsegitzen baitu, batzutan ausardiz, iparraldeko euskal rock edo pop musika lagunduz, eta bueno, perla batzutan eskaintzen baititu disketxe horrek, eta bukatuko nuke igual gu berriak gabonak hurbiltzen zaizkigolakoz Mark Lartigo eta Robles Arangiz arreba nahiek kaleratu disko berria gu berri zon euskerazkoak, espainolezkoak eta alemanezko zera kantuak badira eta bueno zerbait polit berri datziak egindako album edo bilduma poita delako, bertan ere, auzokan deskubri daitekena.
Bai, nik Aiandegi justu esan duenaren aritik iruditzen zait, Ipar Euskal Herrian dauden argitaletxe txiki horiek berak maiatz eta gorrila aipatu ditu, baina zetateka edo gatu zain bezalako argitaletxeak ezagutzeko parada polita izan daitekeela, Durangora hurbiltzen den jendeentzat, Ipar Euskal Herrian ere artistak badirelako behar bada hegoaldean hain ezaguneak ez direnak, eta beti momentu ona izaten da Euskal Herri osoan egiten diren liburu eta diska ezberdinen ezagutzeko.
Bueno,
oso altura, argitaletxe horrek altura asko lanak proposatzen baititu estadurarik egia duzu.
Bueno, besterik ez, entzun duzu, goizeko 10ak puntu-puntuan, Aitor, Aiande, Idoia, mi esker, ondo segi, ondo pasa este burua.
Urrengo aste arte.
Eskerrik asko.